Verið sæl, ég Ingvar Þór Björnsson og þeirra hlusta á þetta helst þriðjudaginn 30. júní. Það vakti nokkra athygli þegar Soran Mamdani var kjörinn borgarstjóri New York borgar í Bandaríkjunum í lok síðasta árs. Mamdani var lítið þekktur fyrir kosningarnar en sigraði fyrrum ríkisstjórann Andrew Cuomo og varðum leið vonarstjarna vinstri sinnaðra demókrata. Hann var ómyrkur í máli og lagði mikla áherslu á að frysta leiguverð. En í lok síðustu viku voru slíkar aðgerðir staðfestar. Í stuttu máli má segja að leigumarkaðurinn í þessari stórborg sé þrískiptur. Hluti leigu íbúða á almennu markaði, hluti í félagslegu kerfi og 40% eða 1 milljón íbúða eru leigustýrðar. Kristín Amalía Líndal hagfræðingur hjá húsnæðismannvirki á skipulagsstofnun.
En þetta eru ákveðnar verðstýringar sem að gilda íbúðir sem að voru yfirleitt byggðar þá fyrir 1974 og eru í byggingum þar sem eru 6 eða fleiri íbúðir.
Já.
Þetta svona þessar íbúðir sem falla undir þetta kerfi og leigjendur í þessum íbúðum eiga rétt í rauninni á að endurnýja leigusamningana sína og eru vendaðir gegn skörpum leiguverðshækkunum þar sem að það tiltekin nefnd sem að kallast Rent Guidelines Board sem ákveður hversu mikið leiguverð má hækka á hverju ári við endurnýjun samningana sem sagt. Þeir ákveða hann að hámarshækkun sé 0% sem þessi frysting sem að verið að tala og þetta þá gildir í eitt ár en þeir eru ákveða þetta þarna fyrir eins og tveggja ára samninga. Þetta auðvitað gert í því skyni einhvern veginn að venda leigjendur gegn leigverðshækkunum sem að er bara hérna í rauninni gott út af fyrir sig en þetta getur haft svona neikvæð hliðar áhrif. Þú veist, ef að rekstra kostnaður leigusala að hækka mikið á meðan leiguverð má ekki hækka neitt að þá gefur það auga leið að arðsemi þeirra minkar og þeir hafa svona minni þá hvata til þess að vera með íbúðir á leigumarkaði og þetta getur þá dregið úr framboði á leigumarkaði og hérna getur líka í rauninni svona skili minna eftir fyrir þá til þess að sinna viðhaldi þessara íbúða sem getur þá leitið þess að gæði og ástand þeirra verði verra.
Hér heima hafa samtök leigjenda bent á þennan möguleika að frysta leiguverð. Yngvi Ómar Sigrúnarsson formaður samtakanna.
Mér varst þetta svona dæmi gott viðbragð við ástandi. Þeir sem sagt sjá, þeir rekna út leigur sem hlutfall af brúttótekjum. Það er að tekjum fyrir skatt og taka inn í að veitukostnað. Og þeir sáu að kostnaður borgarbúa í New York var farið yfir 30% að meðaltali. Og þá grípa þær inn í og setja bara leiguverðs frystingu á eins og tveggja ára samningum. Mér finnst gott að benda á líka að þetta víðsvegar í Bandaríkjunum, svona leiguverðsstýringar. Og en á Íslandi, þá samkvæmt HMS, þá meðal greiðslubyrði leigjenda 44% af ráðstöfunartekjum. Og ekki tekið til veitukostnaðar í því heldur. Þannig að við erum að borga miklu, miklu hærri leigu og það er engin takmörk á því hver má hækka hérna á Íslandi. Það er mjög óljóst hugtak um markas fyrir leigu sem ánáttúrulega ekki við í skortmarkaði sem búið að vera í 10-12 ár. Þannig að stjórnmálamönnum í Bandaríkjunum, þeir eru umhugað fólk sem eru að leiga. Þetta er náttúrulega 1 milljón íbúður í New York. Mikið af fólki, en leigumarkaðurinn í Íslandi orðin svo stór. Mm-hmm. Hann var aldamót 6% kannski. Núna erum við að tala hátt í 30% að fólk býr í leiguhúsnæði, sem náttúrulega stórkostlega breyting á einu kynslóðabili.
Leigumarkaðurinn hér á landi hefur farið stækkandi á undanförnum árum, samlega fólksfjölgun. Húsnæðismannvirki á skipulagsstofnun, HMS, telur að það bil 28% hafi verið á leigumarkaði á síðasta ári. Í nýlegri úttekt stofnarinnar kom fram að algengara sé að leigjendur búi við íþyngjandi húsnæðiskostnaðin eigendur og undanförnum árum hafi hlutfall leigjenda sem búi við íþyngjandi kostnað aukist á Íslandi en lækkað á hinum Norðurlöndunum.
Mitt leiguverð hefur alveg hækkað mikið hér á landi undanförnum árum, svona í kjölfar COVID. En það hefur verið að hægja á þessum hækkunum undan farið. En leiga er samt há á Íslandi með að við laun og í nýlegri skýrslu sem að við gáðum út þá vorum við að skoða í rauninni svona meðal leiguverð í hlutfalli við meðal tekjur eftir sveitafélagum á höfuðborgarsvæðinu og okkur reiknast til að meðal leiguverði væri á bilinu 35-45% af meðal ráðstöðunartekjum í þessum sveitafélagum og þetta helst í rauninni líka í hendu við niðurstöður úr svona viðþörskoninu sem við framkomum meðal leigenda, það sem helmingur þeirra hverst búa við það sem við myndum kalla íþyngjandi húsnæðiskostnað sem er þá þegar húsnæðiskostnaður er meir en 40% af ráðstöðunartekjum. Þannig að ég myndi alveg segja að já, það væri húsnæðiskostnaður leigenda á Íslandi væri svona íþyngjandi fyrir allan að stóran hluta markaðarins.
Stjórnvöld styðja við leigjendur hér á landi með húsnæðisbótum sem greittar eru til tekju og eignalára leigjenda. HMS hefur þó bent á að leigusalar séu líklegri til að njóta ábatans til lengri tíma af hærri húsnæðisbótum en leigjendur. Síðan má nefna að stjórnvöld styðja við aukið framboð á hagkvæmu leiguhúsnæði með veitingu stofnframlaga. Ekki hefur lögð áherslu á verðstýringu hér á landi.
Hér á landi hafa verið litlar verðstýringar á leigumarkaði. En þær hafa samt verið að aukast á undanförnum árum. Árið 2004 þá var gerð svo breyting að það væri í rauninni bannað að breyta leiguverði tímabundum leigusamningum til 12 mánaða eða skemmri tíma. Mm-hmm. En þessi lagabreyting kom í rauninni ekki í veg fyrir það að verði myndi breytast í tímabundum leigusamningum til 13 mánaða eða lengri tíma. Já, síðan núna frá 1. janúar 2006 að þá hefur verið óheimilt að breyta leiguverði á fyrstu 12 mánuðum tímabundina leigusamninga óháð því til hversu langs tíma er samið. Mm-hmm. Þannig að það er búið að svona í rauninni gerða fyrir verðbreytingar á fyrstu 12 mánuðum leigusamninga og þar á meðal þá vísitölutengingu í tímabundusamningum. En núna eru líka og ráðherra hefur kynnt sem sagt áform um að banna í rauninni mánaðarlega vísitölutengingu leiguverðs bara yfir höfuð og í rauninni breyta í þannig að það megi bara breyta leiguverði á 12 mánaða fresti, einu sinni á 12 mánaða fresti. Þannig að þetta er svona að einhver leiti verðstýringar, forma verðstýringum sem að er svona verið að innlega hér á landi en það mætti samt segja að það séu ennþá frekar vægar verðstýringar, það er ekki verið að kveða á hversu mikið má hækka leiguverð að hámarki eða hversu hátt leiguverð má vera í upphafi þótt að það sé nú yfirleitt einhver ákvæði að leigan þurfa að vera sanngjörn og það með ekki vera alveg út í kortinu sko. Mm-hmm. Og leigjendur geta leita til kærunefndar húsamála með það oft. En það eru verðstýringar við líði víða á hinum Norðurlöndunum, kannski að Finnlandi undanskildu sem að feldi úr gildi allar verðstýringar á leigumarkaði á 10. áratugnum hjá sér. En sem sagt í Svíþjóð þar er hluti leigumarkaðarinn sem er í svona kerfi þar sem að samtök leigenda semja hámarshækkanir við í rauninni leigusala. Þetta er ekkit ólíkt í bara hvernig verkalýðsfélögin semja launahækkanir við félög atvinnurenda hér á landi. Og þannig að þar er í rauninni takmörk fyrir allan ákveðin hluta leigumarkaðarins sem að já, takmörk á því hversu mikið leiga má hækka á milli ára. Að í Nóri þá er það þannig að sem sagt, leiguverð má bara breyta á 12 mánada fresti og í rauninni á 12 mánada tímabili má leiguverð ekki hækka meira heldur en vísitala neysluverðs. En síðan á 2,5 árs fresti þá mega báðir aðilar í rauninni óska eftir því að leiguverði sé svona aðlagað að þá núverandi markaðs aðstæðum, hvort sem að það felur þá í sig mikla hækkun eða lækkun, þá myndi þú veist leigusalinn vilja óska eftir þessu ef að leiguverð hefur hækkað mjög mikið fyrir sambærlegar íbúðir og er orðið mikið hærra heldur en það sem hann er að rukka núverandi leiganda og á móti þá leigusalinn getur þá leigutakinn getur þá óska eftir lækkun ef að markaðurinn hefur þróast þannig.
Nokkur mál voru samþykkt á þingi í vetur sem eiga að styrkja stöðu leigenda. Til að mynda voru skilyrði skert skammtímanlegu íbúðarhúsnæðis, skert var á skráningaskyldu leigusamninga og afsláttur á fjármagnstekju skatti vegna leigutekna einstaklinga var lækkaður úr 50% í 25%. Þá kynnti félags- og húsnæðismálaráðherra aðgerðir til að bæta réttarstöðu leigenda í vor. Þar vakti helst athygli, eins og komið hefur verið inn á, að mánaðarleg vísitölutenging húsaleigu verði óheimil og að aðeins verði heimilt að hækka leigufjárhæð einu sinni á 12 mánaða fresti. Fyrirkomulag húsaleigu trygginga verður tekið til endurskoðunar og efla á stuðning við kærunefnd húsamála og leigjenda aðstoð neytendasamtakanna.
Við erum, þetta erum aðgerði því að færa okkur nær því sem að gerast til dæmis í Danmörku og Norðurlöndunum, það sem ég myndi segja væri svona kannski meiri fyrirmynd að þeirri löggjöf sem vil nálgast og vera með.
Það var náttúrulega lítið verið gert í alvörunni. Það sem ég gerði voru að hækka skatt á leigutekjur sem náttúrulega er bara eins og virðis ekki að brauði bú þú munur neytandi bókar, það er alveg ljóst en hins vegar er margt á prjónunum sko. Þegar ég veit að við erum búin að hitta ráð þeirra og hann er mjög viljug til að breyta þetta bara tekur greinlega tíma Við vorum mjög ánægð með skrefið með ríkisíbúðir hérna í Reykjavík daginn og þann samning. Við vitum að Ragnar Þór ætlar að hemja þessa vísitölu hækkun á leigu, þessa mánaðarleigu, þessa sér íslensku leið, því að það er bara verðbólga sem fæði verðbólgu. Þannig að það verður stöðvað og núna í haust vantalega. Við erum með upplýsingar að það verði sko sett á danska leigukerfið að mestu leiti. Af því að við höfum tekið ákveðna hluta því upp nú þegar og það er það sem kallaði markaðsverði leigu. En það var bara gert svo rámt af því að sko að virka þannig í Danmörku að þú setur íbúð á leigumarkað og þá er hún næstu án undartekninga í langtíma leigu. Þú mátt ekki setja skammtíma leigu eins og tíðkast hérna í Íslandi nema að þú hafi mjög ríka ástæðu til farið í námi eða eitthvað slíkt. Þannig ok, þú setur íbúð á markað í langtíma leigu og þú miða við markaðsverð á sambærilegum íbúð. Síðan máttu bara hækka í samhengi við vísitölu. Það þarf að fara að miða leigu við kostnað leigusala. Þá enginn að tapa á því að leigu út íbúð, en þá enginn að græða það mikið að það valdi verðbólgu eins og hefur gert og valdi öðru tjóni. Að það bara vera eðlilegur ávaxtan að krafa á húsnæði. Þetta er grunnþörf okkar allra og við eigum öll rétt á því og Ísland hefur undirgengist alþjóðar samninga og það er bara þess vegna sem við erum að greiða húsalegu bætir í svona miklu mæli. Að því að fólk þarf að geta leigt, það verður að hafa þak yfir höfuðið og þar að leiðandi erum við að nota skattfé til að niðurgræðist aðeins fyrir að fara bara hinum megin að og segja, heyrðu, þú getur bara ekki sett það sem þið dettur í hugan og íbúðan í leigu. Þú verður bara að miða við ákveðin velsæmismörk, skilur við. Og það er það sem við þurfum að gera. Við þurfum líka að endurskoða tryggingafyrirkomulag, við þurfum að endurskoða uppkaup fjárfesta á íbúðum og það þarf að skoða það líka, það þarf að fara að hemja það. Þetta er eins og í Hollandi, ef þú kaupir íbúð, þá mátt ekki leigja út fyrstu fjögur árin.
Bent hefur verið á í úttektum HMS að samhliða stækkandi leigumarkaði hafi skráðum íbúða eigendum í lægri tekjuhópum fækkað á síðustu árum. Telur Kristín að leigumarkaðurinn haldi áfram að stækka hér á landi?
Já, við sko höfum séð leigumarkaðinn stækka hér á landi bara með fólksfjölgun og sérstaklega þá aðflutningi erlends fólks. Og ég held að, þú veist, já, stór hluti þeirra sem eru á leigumarkaði eru aðfluttir og hérna það kannski ræðst á að því bara hvernig það þróast og bara efnahagsaðstæður hérna yfir höfuð hvort að fólk sé að flytja hérna til landsins í stórum stíli eins og hefur verið. Það hefur eitthvað aðeins hægt á því og kannski erfitt að segja hvernig það mun þróast í framtíðinni en það er bara mikilvægt að tryggja nægt framboð af leiguhúsnæði og það er það sem að í rauninni er mikilvægast til að tryggja stöðuleika á markanum og í verð og í leiguverði að frambúða eftirspurt séu svona einhvern veginn í jafnvægi. Ef að verði mikil skortur á leigu húsnæði þá ríku verði upp og býr til þess að sveiflur. Og sömulegis ef að það myndi hér sérst, fækka mig mikið og kannski sérstaklega með erlendra að þá er það kannski offrambúða á leigumarkaði. En þá geta íbúðir farið yfir vegnamarka og svoleiðis. En við höfum einmitt í könnunum okkar að þá höfum við einmitt komst að því að flesti þeir sem eru á leigumarkaði vilja vera í einíbúð og þannig að leigumarkaðir er kannski yfirleitt svona tímabundið úrræði fyrir marka sko. En ekkert alla og einhverjir eru á leigumarkaði til lengri tíma og það þarf að vera þá til frambúð fyrir þá.
Segir Kristín Amalía Líndal, hagfræðingur hjá HMS. Einnig var rætt við Ingva Ómar Sigrúnarsson, formann samtaka leigjenda. En þetta helst verður ekki lengra í dag. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minn á netfangi þetta helst@ruv.is. Þangað er hægt að senda ábendingar og hugmyndir að umfjöllunarefni. Þetta helst verður næst á dagskrá í ágúst og við þökkum hlustendum fyrir samfylgdina í vetur. Bestu þakkir.